Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar, pemirsa dan peminat acara ini, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga di siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamat. Maka pembahasan kali ini melanjutkan dari pembahasan yang masuk, pembahasan tentang sayur-sayur atau sayur mayur dalam kaidah kesehatan klasik. Dan kesempatan kali ini kita membahas sebuah tanaman yang akrab di Jawa, ya, begitu disebutkan oleh para ahli. Ini tanaman yang sering ditanam atau berada di Jawa, yakni blustru, di mana tanaman ini merupakan semak semusim yang memanjat, yang batangnya bergerigi masif warnanya hijau, daunnya tunggal bulat telur, ujungnya runcing, pangkalnya panjang, tepinya bergerigi, panjangnya 7-25 cm dan warnanya hijau. Kemudian bunganya majemuk, bentuknya tandan dan tumbuh di ketiak daun, mahkotanya bulat, bertajuk lima dan warnanya kuning, warna bunganya kuning. Dan ketika dia berbuah ini terkadang ada di ujung buahnya. Buahnya buni bulat telur, kemudian berparuh diameter 5-10 cm. Warnanya hijau, buahnya tergantung atau bergantung atau terletak di atas tanah. Bentuknya silindris, bulat, memanjang, panjangnya 10-50 cm. Apabila sudah tua, maka warnanya coklat. Bagian dalam dari buah yang sudah masak terdapat anyaman sabut yang rapat, mirip seperti oyong. Karena ini merupakan jenisnya. Bedanya cuma oyong bergerigi, dia tidak. Kemudian bijinya gepeng dengan tepi berbentuk sayap, licin, hitam, dan buahnya mudah dapat disayur. Dan mudahnya dibuat gulai atau dibuat botok. Ini pendapat para ahli yang melakukan penelitian dari tahun 1900-an. Dan blustru banyak ditanam oleh orang-orang di ladang, terutama di Jawa, atau tumbuh liar di semak-semak, atau di tepian sungai, atau di tepian pantai ataupun laut. Ini banyak sekali. Orang Sumatera menyebutnya, atau orang Melayu menyebutnya blustru, sementara orang Palembang ada yang menyebut timput, ada yang menyebut hurung Jawa, ada yang menyebut ketola. Dan orang Jawa pun banyak yang orang Sunda ada yang menyebut lopang, ada yang menyebut oyong. Ya, tapi orang Jawa menyebutnya bestru, blestru atau bulustru. Orang Jakarta menyebutnya blustru. Adapun orang Maluku menyebutnya dodahala dan orang Halmahera menyebutnya petola panjang. Blustru ini digunakan sebagai bahan obat dengan memiliki nama Simplicia Lufae Cylindrica Folium, manakala yang digunakan adalah daunnya. Ya, ini daun blustru. Dan bagian yang digunakan oleh para pengobat klasik, mereka menggunakan blustru ini. Yang digunakan adalah sabutnya, di mana tujuannya untuk daya masuk jaringan energi vital. Oleh orang Tionghoa digunakan untuk melancar jaringan meridian, dan dikumpulkan setelah saat setelah masak. Adapun penggunaan buahnya digunakan untuk energi vital, meningkatkan energi vital, terutama seperti energi vital paru, energi vital yang turun, kemudian lambung, kemudian usus besar, ya. Dan dikumpulkan saat belum masak penuh. atau pada permulaan masakan lembuahnya ini biasanya digunakan sebagai sayuran pada saat masih muda, dan daunnya itu digunakan untuk menjangkau penyakit bagian luar karena dia untuk daya sebar. Dipetik sewaktu tanaman berbunga dan sebelum buahnya masak, dikumpul saat tumbuhan ini tumbuh maksimal, tetapi hindari memetik dikala habis terkena air hujan. Manakala hujan sore hari maka dipetik paginya, hujan di pagi hari maka dipetik sore harinya. Kulit buahnya untuk menggerakkan ke kulit digunakan untuk melancar peredaran darah di kulit dan mengusir angin yang ada di permukaan, dan dikumpulkan saat pohon sedang tumbuh maksimal. Atau kalau memang sudah tumbuh maksimal, belum sempat mengambilnya, maka saat pohon tersebut rontok daunnya, kemudian diambil kulit akarnya. Bijinya yang dikeringkan untuk energi vital yang turun, memperlancar, meluruhkan dahak yang ada di paru, menguatkan usus besar, lambung, ya. Kemudian untuk melembabkan yang turun, memperlancar buang air besar, melancar buang air kecil, dikumpulkan saat buah masak sempurna. Adapun tangkai buahnya untuk memperlancar energi vital, 4 alat gerak, 2 tangan, 2 kaki. Bunganya harum menyebar, dipetik sebelum atau segera setelah mekar, digunakan pada sindrom panas angin. Batangnya bagus untuk alat gerak, 2 tangan, 2 kaki, akarnya untuk energi vital. Selain itu, maka para pengobat klasik menggunakan blustru ini berdasarkan tabiatnya atau karakteristiknya, di mana buahnya yang memiliki sifat sejuk, dingin, bermanfaat untuk membersihkan panas, mengatasi peradangan, radang dikarenakan panas, baik pada organ ataupun pada darah, dikarenakan gejolaknya darah, hajanya darah. Rasanya yang manis bersifat lembab, hangat, berkhasiat sebagai tonik, meningkatkan energi vital, memberikan tonik pada rutubah. Dingin manisnya memberikan tonik pada esensi, bagus untuk sumsum, menenangkan jantung di dalam berpikir, kemudian menguatkan, artinya dia menguatkan energi vital karena sedikit hangat dan lembab dinginnya menguatkan rutubah. Kalau kita mengacu kepada perkataannya Al-Imam Ibn Mufli Al-Hambali dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah, maka manusia yang dibagi menjadi dua unsur, yakni terdiri dari haroro dan rutuba, maka buah blustru ini memiliki sifat dua unsur, yakni unsur haroro dan unsur rutuba. Dia memiliki sifat lembab, sedikit hangat, manisnya merupakan tonik rutubah. Lembab dinginnya merupakan tonik rutubah. Manis hangatnya merupakan tonik haroroh. Maka sedikit banyaknya dia memberikan tonik energi vital atau menguatkan energi vital berdasarkan peningkatan rutubah. Maka tidak sebagaimana tanaman yang lain yang susah untuk mendapatkan esensi, maka blustru termasuk tanaman yang mudah untuk menjadi esensi. Yang dimaksud esensi adalah saripati makanan yang kemudian menjadi darah, kemudian menjadi sperma, menjadi sumsum, ya, yang kemudian naik ke dimak, mengisi otak, kemudian kepadatan tulang, menyejukkan jantung untuk mudah dalam berpikir, tenang dia dalam berpikir. Ya, maka dia ada dua pemupukan, ya ini. Maka wajar ketika dia digunakan sebagai tonik rutubah maupun tonik haroroh. Selain itu dia juga merupakan pengharmonis bahan obat dan mengharmoniskan perut bagian tengah. Pada kondisi organ yang tidak berimbang fungsinya, sebagian berlebih dan sebagian melemah, maka justru ini mengharmoniskan sistem kinerja organ secara alamiah. Dan ini sesuai dengan kaidah-kaidah klasik. Kaidah klasik yang dimaksud ya sebagaimana kaidah Yunani, kaidah Tionghoa, kaidah India, kemudian yang dari Indonesia, kaidah dari Turki. Kaidah pengobatan Indonesia ini kaidah klasiknya bermacam-macam. Ada kaidah klasik yang berasal dari zaman Kediri, yakni Acaraki, ilmu peracikan obat yang sampai berakhir di zaman Majapahit. Kemudian ada juga tabib di zaman kebesaran Demak Bintoro, karena mereka berasal dari Turki pasca kekhilafahan Muhammad Al-Fatih, atau bahkan praknya sebelumnya, karena kakeknya Muhammad Jalabib juga mengutus beberapa ulama yang menjadi sekaligus menjadi tabib, tahu tentang ilmu pengobatan. Hanya di klasiknya di situ, klasik dalam arti dari kaidah Turki, dari kaidah Arab Badui. Maka semua sepakat bahwasanya ini merupakan tonik rutuban dan tonik haroroh, bahkan mengharmoniskan bahan obat. Jadi dia ada beberapa sisinya. Dia sisi terkadang dia menguatkan rutubah, baru kemudian menguatkan haroroh, atau menguatkan energi vital dikarenakan dia menguatkan nutrisi, setelah itu kemudian menjadi energi. Dan dia mengharmoniskan bahan obat dan juga mengharmoniskan organ perut bagian tengah serta menghentikan rasa nyeri dan mengatasi keadaan-keadaan yang akut, yang merupakan penambah tonik atau penambah kekuatan. Jadi secara umum sejuknya menyejukkan badan sekaligus memberikan tonik, baik tonik nutrisi maupun tonik energi. Adapun organ yang menghantarkannya, yang sesuai dengan karakteristik penghantarannya, maka dia bagus untuk kinerja hati, lambung, dan ginjal. Adapun khasiat yang membersihkan panas, meluruhkan racun karena dinginnya, bisa mengatasi racun panas dan juga meluruhkan dahak. Dikarenakan manisnya memberikan nutrisi, meningkatkan jumlah rutubah, jumlah nutrisi, dan menyingkirkan dahak serta reak atau belgom. Adapun bijinya, ini tadi buahnya, adapun bijinya memiliki sifat yang dingin, sejuk, sehingga membersihkan panas. Tapi di sisi lain dia juga pahit, sehingga berkhasiat mengeringkan. Maka boleh dibilang kalau pahit ini memiliki karakter dingin tapi kering, sebagaimana es atau AC dingin tapi kering. Tapi pada satu sisi biji juga memiliki sifat dingin yang sejuk, maka boleh dikatakan arah geraknya dia masuk ke dalam kemudian dia keluar. Makanya bijinya sering digunakan untuk membersihkan panas tetapi mengeringkan. Mengeringkan di sini dalam arti mengeringkan beberapa hal yang ada di tubuh yang abnormal, benjolan-benjolan yang sifatnya panas atau sifatnya lembab seperti bisul dan kawan-kawannya. Maka dinginnya membersihkan panas, pahitnya mengeringkan panas. Dinginnya menurunkan panas, pahitnya mengeringkan panas. Sehingga efektif digunakan untuk beberapa kasus abses atau benjolan, baik bisul dan seterusnya, dikarenakan pahit, dikarenakan panas. Maka pahitnya mengeringkan panas tersebut dan dinginnya menyejukkan panas tersebut. Pada penyakit-penyakit gejala yang disebabkan karena panas, maka dia efektif bijinya. Artinya bijinya ini memadamkan racun sampai kepada taraf panas, radang sampai ke infeksi. membersihkan dan mengeluarkan panas seperti itu, kemudian menekan energi vital yang berbalik, mengukuhkan dan menetapkan nutrisi atau rutubah atau cairan yang lembab yang alamiah dan mengeringkan lembab yang non alamiah. Kemudian juga bekerja untuk menggerakkan energi vital ke atas, mengatasi sindrom batuk, mengatasi muntah, sembelit atau kemacetan, masalah urinasi, buang air kecil, dan bekerja mengeringkan pengaruh jahat dari kelembapan. Dia memupuk lembab yang alami dan memangkas, mengeliminasi, mengusir lembab yang non alami, dan mengatasi gerakan energi vital dan darah, memperlancar energi vital dan darah, mengobati sindrom batuk akibat energi vital paru yang macet dan sindrom darah yang macet, atau mengatasi gangguan tabayyuhnya darah. Maka secara umum ini sudah mencukupi. Sebagaimana syarat pengeluaran darah adalah keluar darah itu ada dua, yakni ihtajamul tabayyuh dan adam idha hajah, keluarkan darah manakala dia hajah atau dia agar dia tidak tabayyuh. Maka biji dari blustru ini mencegah tabayyuhnya darah sehingga mengakibatkan nyeri, atau hajahnya darah hingga mengakibatkan darah panas bergejolak. Adapun daunnya berkhasiat membersihkan darah dari sifat panas, mengembalikan darah kepada sifat aslinya, berjalan didorong oleh energi vital dan tidak melebur menjadi satu sehingga panas yang berlebih yang ada pada darah. Bunganya dingin, sejuk, memupuk rutubah dan mendinginkan, memadamkan panas, mengatasi peradangan. Manisnya berkhasiat sebagai pengharmonis dan menguatkan energi vital. Sedikit pahitnya membersihkan benjolan, kemudian menggantikan dengan nutrisi. Sabutnya netral, punya kecenderungan bisa digunakan untuk penyakit yang sejuk, bisa digunakan untuk penyakit yang hangat. Dan dia manisnya berkhasiat menambah kekuatan. Maka khasiatnya melancarkan sirkulasi peredaran darah, memperlancar saraf, menghilangkan panas dan dahak. Sementara akarnya netral, manis, berkhasiat melancarkan peredaran darah, memberikan nutrisi kepada darah, memberikan esensi dan menghilangkan bengkak. Sementara batangnya memiliki sifat dingin, memiliki rasa yang pahit, bagus untuk organ jantung, limpa dan ginjal sehingga melancarkan peredaran darah, dan pahitnya mengeringkan cacing, membunuh cacing, sehingga dia memupuk rutubah dan mengeringkan parasit atau benjolan seperti cacing. Ciri-cirinya adalah mana ciri cacing, salah satunya ketika perutnya terlihat ada benjolan kemudian ditekan nyeri tapi buyar. Satu. Yang kedua, pada anak kecil kadang-kadang dia garuk-garuk pantat ya, kemudian kadang-kadang dia gigit jari, kadang-kadang ada putih yang ada di pipi tapi bukan panu ya. Ada beberapa ciri seperti itu, dan diantaranya adalah yang paling jelas adalah ketika ada di perut seperti benjolan keras, tapi ketika ditekan nyeri tapi buyar, maka ini cacing. Maka bisa digunakan obat ini, melancarkan peredaran darah dan bisa mematikan cacing. Beberapa ahli meneliti kandungan yang ada pada blustru ini, dari dalam maupun dari luar. Banyak sekali kandungannya, ada saponin, ada vitamin A, B, C, ada luferina, ada minyak lemak, ada proteinnya, ya, ada galaktosa, manitosa, dan banyak lagi. Dan pada penelitian dia juga digunakan sebagai hemostatik, penurun panas, seperti yang para pengobat tadi, klasik tadi katakan, analgesik, diuretik, ya, melancarkan buang air kecil, kemudian juga galaktagog, memperlancar ASI. Maka digunakan, sering digunakan berdasarkan penelitian dari tahun 1902 sampai 1919. Itu sering digunakan, buahnya digunakan untuk melancar ASI, air kemih yang berdarah, batuk sesak, bisul, demam, haus yang terus-menerus seperti musim seperti sekarang ini, haid yang tidak teratur, keputihan, pendarahan dengan air seni berwarna darah atau warnanya merah, kemudian mimisan, susah buang air besar. Ya, dan di beberapa daerah masih menggunakan sampai sekitar tahun 90-an. Ya, seingat saya sampai tahun 90-an ya, 91, 92 itu masih banyak yang menggunakan. Ya, walaupun akrabnya, aktifnya digunakan sampai tahun ya sebelum merdeka. Sampai tahun sebelum merdeka. Karena 1941 ya, yang Jepang sudah mulai melakukan penjajahan kemana-mana, itu juga masih digunakan secara akrab. Bahkan ketika tahun 43 pasokan obat kimia dari barat ke Indonesia itu berkurang, kata Dr. Seno, itu juga banyak orang menggunakan tanaman obat. Nah, setelah merdeka barulah kemudian sedikit demi sedikit beralih sampai puncaknya sekitar tahun 90-an ya. Kemudian bijinya digunakan untuk batu saluran kemih, untuk bengkak pada muka, tangan dan kaki, cacingan, sakit pinggang. Digunakan juga untuk pasir, dan kulit buahnya digunakan untuk batuk, bengkak, untuk bisul, untuk cegukan dikarenakan lemahnya energi vital lambung, demam, disentri, luka, kemudian juga pelancar ASI, dan juga digunakan untuk demam kuning atau sakit kuning. Beberapa pemeriksaan terkadang hepatitis itu ya, yang dimaksud adalah terkadang hepatitis sakit kuning, terkadang sakit kuning belum tentu ya. Demam kuning kalau istilah kami. Kemudian wasir, baik berdarah ataupun tidak berdarah. Kemudian daunnya digunakan untuk mengatasi bisul, digigit ular. Yang paling akrab kan menggunakan teh, karena di Jepang pun menggunakan teh kalau orang digigit ular, dikarenakan kandungan katekinnya. Tetapi ular, gigitan ular ya, biasanya ular sawah atau ular kebun, itu menggunakan daun belustru, mengatasi haid yang tidak teratur, gangguan penyakit luar seperti kurap, luka bakar, radang testis, sesak nafas, dan tidak haid. Itu juga biasanya digunakan daun dengan cara ditumbuk kemudian dibalurkan. Bunganya digunakan untuk mengatasi batuk, panas, batuk sesak, bisul, sakit tenggorokan, bahkan sampai pada gangguan radang sinusitis, wasir. Sabutnya ketika dia dijemur kering, maka dia mengandung sabut kayak oyong. Digunakan untuk air kemih berdarah kalau diseduh dengan air. Kemudian untuk memperbanyak ASI, mengatasi batuk berdahak, mengatasi bisul, menghentikan pendarahan. Ya, untuk menghentikan pendarahannya biasanya yang digunakan adalah arang sabutnya. Ya, ini ketika dijemur kering sudah bersabut, kemudian dibakar abunya, itu biasanya digunakan untuk pendarahan. Ya, untuk menghentikan pendarahan. Untuk pendarahan haid biasanya diminum. Untuk buang air kecil berdarah biasanya diminum. Untuk berak darah biasanya diminum. Tapi kalau pendarahan luka biasanya ditempelin. Batangnya digunakan untuk bagian tubuh yang baal, untuk mengatasi bengkak, haid tidak teratur, sampai hidung belendir. Tangkai buahnya untuk cacar air pada anak-anak. Adapun dosis pemakaian buahnya yang digunakan ini, untuk digunakan dikonsumsi dalam, bisa 10 sampai 15 gram yang sudah menjadi bubuk, sekitar 1 sendok teh sampai 1 sendok makan. Adapun ketika segar, maka bisa menggunakan 1 sampai 1,5 on. Direbus, diminum airnya, ataupun dibakar menjadi bubuk. Dibakar menjadi bubuk berarti 1 sendok teh sampai 1 sendok makan. Adapun pemakaian luar, buahnya bisa dilumat lalu diperas airnya kemudian dioleskan, atau dilumat jadi bubuk, tempelkan pada bagian yang sakit, gatal dan seterusnya. Penggunaan biji bisa menggunakan sekitar 1 sendok sampai 1 sendok teh sampai setengah sendok makan. Dengan cara disangrai, giling jadi bubuk, atau direbus. Ya, kalau sering jadi bubuk tinggal diseduh. Ya, kemudian kalau kering saja maka bisa direbus. Penggunaan lembar luar, giling jadi bubuk, kemudian ditempel pada bagian yang sakit, adapun daunnya yang digunakan sekitar setengah sampai satu setengah on. Daun segar atau digiling airnya atau dijadikan bubuk. Pengobatan luar, rebus dan airnya gunakan untuk mencuci atau ditumbuk, kemudian dibalurkan pada bagian yang sakit. Adapun kulit buahnya, ya, ini untuk pemakaian luar biasanya, enggak jarang sekali digunakan untuk pemakaian dalam. Ya, ini dipanggang sampai kering, jadikan bubuk, aduk rata, kemudian dioleskan di bagian yang sakit. Bunganya biasanya menggunakan sekitar 10-15 gram. Ya, kemudian diseduh, kemudian diminum. Sebagai obat luar, maka tinggal ditumbuk, kemudian dibalurkan sabutnya. Untuk pemakaian dalam bisa menggunakan sekitar 10-15 gram. Digiling menjadi bubuk satu sendok, sekitar satu sendok sampai satu sendok teh sampai satu sendok makan. Adapun lembat luar maka tinggal dijadikan bubuk kemudian dioleskan pada tempat yang sakit. Akarnya dosisnya sekitar 5-15 gram atau satu sendok teh peres sampai tiga sendok teh peres. Ya, kemudian batangnya digunakan sekitar setengah sampai satu on, direbus, kemudian diminum. Beberapa kawan klasik itu banyak menggunakan, kemudian dicatat beberapa penelitian dari dulu semenjak masih ada dibukanya rumah sakit sambil rumah sakit yang terakhir Bethesda Jogja, dari dulu sampai yang terakhir. Banyak kemudian resep yang digunakan dengan menggunakan dustru, kemudian Allah angkat penyakitnya, kemudian dibukukan beberapa hal yang kemudian dicatat oleh para pengobat, kemudian banyak diamalkan, dipraktekkan mereka dikarenakan keberhasilan tersebut, diantaranya untuk pelancar ASI, untuk asma, untuk batuk disertai dengan sesak, ini sudah diresepkan. Bisul yang tidak mau pecah, digigit serangga berbisa, haid tidak teratur, haid berhenti sama sekali, kencing berdarah, kemudian juga migrain, mimisan, panas dalam, sakit pinggang, sesak nafas, sampai wasir. Beberapa penelitian menyebutkan bahwasanya wanita hamil muda yang fungsi limpanya lemah, maka hendaknya tidak minum ramuan ini. Dan apabila daging buahnya dimasak sebagai sayuran, maka dapat mengeliminasi panas. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan karena zuhur ini waktunya cepat, kita biasanya kita 11 jam 11 persis, ini 11 kurang 5 kita akhiri dan masuk ke sesi kedua, ini sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh saudara saya Ala Supri. Foto.
Assalamualaikum, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Anda masih bersama kami dalam program Kesehatan Klasik dan Tibun Nabawi, dan alhamdulillah di kesempatan sesi yang kedua ini kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line telepon 0218236543. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, sudah masuk, silakan. Halo. Baik, kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo, assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, mohon maaf Bapak, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Silakan dikeraskan suaranya, Pak. Dengan Bapak siapa, di mana?
Hamba Allah di Banten.
Ya, silakan, Pak. langsung pertanyaan.
Sudah 3 minggu ini, ada bintik-bintik di sekitar perut, di sekitar pinggang, ke sebelah kiri, dan sakit. Sakitnya di luar, bukan sakit di dalam, sakit di luar. Ya.
Warnanya apa, Bapak?
Tadinya ada bintik merah-merah, ada banyak sedikit. Ya. Sudah saya 2 kali berobat secara medis. Ini merah-merahnya, bintik-bintiknya hilang. Tapi sakit masih tetap, kadang-kadang sakit sekali. Ini katanya herpes apa? Herpes. Menurut medis herpes. Ya, obatnya apa sih saya?
Baik, itu saja Bapak pertanyaannya.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.
Fadil Sinsi.
Sebenarnya apa yang Bapak tempuh itu sudah benar ya. Ini ketika sakit kemudian mendatang seorang pengobat yang ahli. Pertama yang ahli dan dekat ahli, ahli dekat. Kemudian ketika diberikan obatnya, alhamdulillah hilang, sudah hilang, tinggal rasa sakitnya. Maka berarti tinggal, boleh dibilang kalau berobat itu 2 langkah, maka tinggal 1 langkah, gitu ya. Tinggal menghilangkan rasa nyerinya. Adapun bintik merahnya sudah hilang, alhamdulillah. Maka tindakan yang paling tepat adalah melanjutkan kembali dengan menanyakan ke pengobat yang tadi Bapak berobat ya, kemudian menyampaikan hasilnya alhamdulillah sudah Allah angkat penyakitnya, kan tetapi tinggal masih tinggal sedikit lagi. Ya, tinggal sedikit lagi ya, ini tinggal menghilangkan rasa nyerinya saja gitu. Dari situ maka pengobatan itu akan maksimal tentunya. Ya. Artinya jangan sampai ibarat kata orang Melayu berburu ke padang datar, jadi enggak selesai ya. Artinya dilanjutkan sampai selesai, itu bagusnya itu demikian. Ada pun beberapa orang yang menderita hal tersebut, saya ingin memang terjadi kalau dalam pengobatan klasik akan herpes ini pada penelitian ini disebabkan karena banyak sinder atau banyak pola. Ada kalanya itu panas beracun, ada kalanya stagnasi darah, energi vital ya, dan organ yang berkaitan pun banyak. Ada yang dikarenakan paru-paru ya, ada yang dikarenakan kelemahan limpa, ada yang dikarenakan fungsi hati dan limpa dan sebagainya. Itu banyak sekali. Ya. Dan memang yang paling tepat memberikan obat adalah orang yang memeriksa, kemudian dia yang paling benar memberikan obat. Dan di orang-orang Jawa ya, atau para orang-orang klasik Jawa, biasanya kalau orang itu terkena herpes juga mereka mengobatinya itu beragam. Beragam cara mereka mengobati atau mengatasi nyeri bintik-bintik merah itu beragam. Ada yang menggunakan sembiloto satu genggam, ada yang menggunakan temulawak satu ibu jari, ada yang menggunakan kunyit, dan banyak lagi ya, cara orang menggunakan keluhan-keluhan seperti itu. Dan obat luarnya juga banyak, dan alhamdulillah sudah kering terlebih dahulu, jadi lebih mudah ya. Saya tidak bilang ke Bapak ya, tapi orang-orang yang misalkan ada orang yang masih terkena seperti itu ya, ada kalanya orang menggunakan sambiloto satu genggam kemudian direbus kemudian diminum. Ada juga yang menggunakan, karena ini panas racun ya, maka obatnya yang mengeringkan panas, tapi dosisnya dosis tinggi. Dosis tinggi itu seperti sembiloto itu dosis tinggi. Kemudian brotowali, terkadang menggunakan mimba satu genggam kemudian direbus kemudian diminum airnya. Ya, terkadang ada yang menggunakan kunyit, dan terkadang ada yang menggunakan bunga melati. Jadi beraneka ragam. Adapun Bapak, maka sebelum menggunakan apa yang saya sampaikan, dikonsultasikan dulu ke dokternya. Kalau memang ternyata masih tinggal beberapa langkah lagi minum obat, maka semoga Allah angkat penyakitnya dan apa yang saya uraikan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya selanjutnya.
Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fiik sinsi atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Bapak yang bertanya di Banten dapat memahami jawaban sinsi dengan baik dan benar. Nah, ikhwata salam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi menjelang siang ini, silakan di line telepon 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Abu Muhammad di Jakarta.
Ya, silakan Abu Muhammad langsung ke pertanyaannya.
Iya, Ustaz Afwan, ini Anda mulai beberapa minggu atau bulan ini merasakan kalau pakai motor nggak kuat lama, kira-kira setengah jam aja udah mulai badan kayak ngereges, kembung perutnya, terus dada, jantung berdebar gitu. Ya. Apa karena ada batu ginjal atau gimana ya?
Usia berapa, Pak?
Usia 38.
Itu nggak kuatnya apa, Pak? Nggak kuat hawa atau nggak kuat pinggang?
Nggak kuat, betul hawa, tahu-tahu badan saya ngerasa drop aja, langsung kayak masuk angin, langsung greges.
Cukup?
Ya, cukup.
Baik, mohon ditunggu jawaban dari sensei, Pak.
Syukran barakallahu fikum.
Yang pertama, saya sensei, bukan Ustaz. Yang pertama, itu yang penting sekali, itu penting sekali. Karena terkadang khawatirnya, kalau orang itu menganggap Ustadz bisa salah kaprah, karena Ustadz itu yang mengasih anjuran pengobatan kolbu. Itu Ustadz itu kecenderungannya kepada pengobatan kolbu. Kalau sinse itu untuk pengobatan badan, ya. Tobib atau sinse untuk pengobatan badan, gitu ya. Jadi kalau Ustadz nanti ketika nggak sembuh, Allah nggak angkat penyakitnya, oh, masa Ustadz hasil resep nggak sembuh, gimana ustadznya itu? Jadi bukan ustadz ya. Kalau ada di luar kemudian orang-orang, ada orang yang kemudian memberikan, ya memang banyak sekali sih orang bekam juga, ahli terapi bekam kemudian dipanggil ustadz ya. Mungkin mereka memahami secara bahasa ya, kalau guru pernah ngajar ya ustadz. Tapi di negeri kita ini kan sesuai dengan urf yang berlaku ya, sesuai dengan ya adat tradisi yang berlaku, yang namanya ustadz itu ya pengajar ilmu agama gitu kan secara umum. Walaupun ustadz itu artinya guru, tapi secara umum kan dia pengajar ilmu agama. Kalau di negeri kita ya, kita duduk pada posisi urfnya atau tabiat kebiasaannya ya. Kalau mengajar ilmu agama berarti ustadz, kalau bukan ya berarti bukan ustadz, dan dalam hal ini berarti saya sensei bukan ustadz gitu ya. Dan kalau ustadz itu berarti harus, kalau memberikan pengobatan kan seringnya di luar itu seringnya jadi tibun nabawi semua gitu ya. Sambil loto tibun nabawi, kunyit tibun nabawi, apa-apa tibun nabawi semua jadinya. Padahal tibun nabawi itu kan apa yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau yang bukan ya bukan. Makanya kita katakan ini pengobatan klasik. Kalau saya bilang, kalau kami, saya tidak menyebutkan apa yang saya sampaikan ini tibun nabawi. Kalau kemudian misalkan resepnya dari Nabi ya sah-sah saja, misalkan Nabi mengatakan madu buat orang sakit perut ya, kita cuman menyampaikan dalilnya, kemudian dari kunasa pakai ekornya kambing ya, kemudian kurma dengan mentimun, kemudian dikatakan atau habatu soda, ini resep dari Nabi, kemudian dikatakan tibun nabawi menurut imam ini, nah sah-sah saja ibaratnya ya, sah-sah saja. Tapi ketika secara umum ya kita sampaikan ini pengobatan klasik ya. Jadi saya bilang klasik ya, karena bukan hal yang baru tentunya. Dan lebih aman begitu ya, jangan, karena nanti khawatirnya salah persepsi ya. Itu yang pertama. Jadi jangan sebut ustaz dulu, sensei itu ya. Dan kemudian yang kedua, baru saya jawab pertanyaannya. Seseorang yang kemudian naik motor, makanya saya tadi agak aneh pertanyaannya ketika gampang naik motor, apakah ginjal saya gitu kan? Padahal saya kira pinggangnya kan. Orang umum kan begitu. Saya naik motor nggak kuat pinggangnya pegel. Nah, ini kan orang asumsinya ke ginjal ya. Ini saya naik motor nggak kuat masuk angin, maksudnya ditanya ginjalnya kan. Secara umum pun nggak demikian, Pak. Ya. Jadi mudah masuk angin ini sebenarnya, kalau dalam pengobatan klasik, dalam ilmu kesehatan klasik, tubuh kita ini memiliki energi vital pertahanan bagian luar, yang pertahankan energi vital bagian luar. Kalau klasik Tionghoa, kan saya lintas klasik namanya, kadang lintas klasik Tionghoa, kadang klasik Indonesia, kadang klasik Turki, kadang klasik ya mana itu ya. Kalau dalam klasik Tionghoa ini ada Wei Qi namanya, pertahanan tubuh bagian luar. Kalau dia lemah maka jebol. Dan lemahnya banyak hal. Lemahnya itu banyak hal, bisa juga dikarenakan kurang istirahat yang terus menerus, atau ekstrim, ya. Atau bisa jadi begadang, sering begadang. Karena begadang pun menyebabkan orang sekali begadang aja bisa masuk angin, kekebalan tubuhnya menurun. Ya. Misalkan kita semalaman nggak tidur, ya. Tidurnya diganti dengan siang hari, ini kan bisa masuk angin. Itu bisa terjadi karena pertama ekstrimnya angin, atau yang kedua angin yang terus menerus. Tapi bisa saja orang begadang itu tidak sakit, ya, meskipun dia keluar dari sifat keseimbangannya. Tetap saja orang yang begadang itu keluar dari sifat keseimbangan, keluar dari keseimbangan. Karena orang yang seimbang adalah yang malamnya tidur, siangnya digunakan untuk usaha. Artinya kalau dia malamnya begadang, siangnya tidur, ini tetap dikatakan keluar dari keseimbangan. Dan kata lima milukoyim, ini sekali lagi ini saya gak ngatakan di Bunda Boy, kata lima milukoyim, saya sering begitu tuh. Kata lima milukoyim, Al-Jawziya, keluar dari keseimbangan ini tidak mesti disebut sakit. Ya, sakit adalah keluar dari keseimbangan. Sakit adalah keluar dari keseimbangan. Akan tetapi tidak semua keluar dari keseimbangan disebut sakit. Kapan keluar dari keseimbangan disebut sakit? Kalau sudah memberikan mudarat. Kalau belum memberikan mudarat, maka dia tidak dikatakan sakit. Misalkan kita begadang, kemudian paginya happy-happy, enjoy-enjoy saja, tidak ada masalah. Tapi ketika menggigil pagi harinya, ini memberikan mudarat pada kita, maka itu disebut sakit. Ya, ya disebut sakit. Nah, kalau Bapak kemudian sering begadang, kemudian masuk angin, ini berarti pola hidupnya keluar dari keseimbangan yang memberikan mudarat, makanya disebut sebagai sakit. Ya. Ada kalanya seseorang keluar dari keseimbangan tapi tidak memberikan mudarat, contohnya security, ya enggak? Satpam, security, dia semalaman dia. Kalau semua security itu malam begadang, sebenarnya bukan begadang, berjaga ya, kan beda ya, artinya begadang sama berjaga. Jaga, nggak mau security dibilang begadang, nggak mau berjaga, ya berjaga, makanya dia nggak sakit. Kalau orangnya begadang ya tumbang, kalau yang karena dia berjaga ya terjaga, ya. Sakit dilakukan dalam keadaan happy, ya. Ya memang begadang bisa jadi begadang itu ada yang happy kan, tapi beda penjagaan kolbunya itu beda. Begadang nonton bola ya, kalau jagoannya kalah ya paginya kerokan, ya kan. Artinya ada security, atau ya kita nggak usah bicara ulama, ulama udah jelas ya, begadang dalam rangka untuk meneliti hadis dan sebagainya, ilmu din untuk kita, itulah kebahagiaan para ulama kita, ya, orang tua kita, itu pula dengan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, mereka begadang itu untuk kemaslahatan kita. Tapi kalau security itu untuk kemaslahatan perusahaan dan keluarganya, perusahaan yang dijaga dan keluarganya, tentunya ini gak sakit. Akan tetapi kalau seseorang tersebut tidurnya terlalu malam, tidak ada hal yang berguna, maka disebut begadang, maka ini bisa melemahkan energi vital pertahanan tubuhnya. Paru-parunya lemah, dikarenakan udara sudah berganti. Dan secara umum, makanan yang masuk ke dalam tubuh, manakala kita tidak istirahat, maka tidak bisa dicerna. Tidak bisa dicerna. Nah, ketika makanan tidak bisa dicerna, maka tidak membuahkan energi vital. Ketika tidak membuahkan energi vital, hati kurang energi, jantung kurang energi, paru kurang energi, maka angin yang datang dari luar dia bisa masuk. Maka pengobatan yang kata Al-Imam Al-Qurtubi, ya, saya enggak bilang tipu nawawi kan. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, pengobatan itu ada dua. Yang pertama dawa, yang kedua al-himyah. Kalau seseorang itu mendapatkan dawa, obat, maka dia butuh alhimyah, penjagaan diri. Apa yang bisa dimakan, apa yang tidak bisa dimakan. Jangan salah. Gak ada orang yang mendapatkan obat, kemudian lepas pandangan, gak ada. Misalkan ada orang tabib nih, kamu saya kasih obat, kamu diabetes, saya kasih obat penyakit gula. Kalau makan obat saya, gak ada pandangan seumur hidup. Makan gula sehari sekilo pun gak akan naik. Gak ada, seperti itu. Maka Al-Imam Qurtubi, meskipun dia dikasih obat, maka dia butuh alhimya, butuh menjaga diri. Ini kalau masuk berarti tambah sakit saya, maka dia hindari. Akan tetapi ketika dia memiliki alhimiyah, maka dia tidak butuh obat. Kan terkadang orang kalau enggak makan gula, enggak makan jeroan, enggak makan rotan, enggak makan kikil, kan gulanya juga enggak naik. Ya, dan dia enggak butuh obat juga, enggak salah. Ya. Maka pertahanan tubuh tadi ya, meningkat berdasarkan istirahatnya cukup atau tidak, makanan yang masuk itu tercerna apa tidak gitu. Kalau makanan yang masuk tercerna, maka mencukupi nutrisinya ke seluruh tubuh. Kalau tidak ya begitu, paru lemah, jantung lemah, lama-lama apa-apa yang bisa masuk kemudian menjadi sakit. Maka yang pertama, jangan begadang, tidur jangan terlalu malam. Itu yang pertama. Yang kedua, di negeri ini banyak sekali minuman-minuman yang bisa digunakan untuk mengatasi gangguan seperti tadi dikatakan. Bahwa bisa ngerebus jahe, jahe digeprek kemudian direbus, bisa serai, serai direbus kemudian diminum. Boleh ditambah dengan madu atau gula aren. Atau boleh menggunakan, kalau tidak mau ngerebus-rebusan, malas susah, maka bisa menggunakan kencur seujung jari kelingking, kemudian dikunyah, ditelan, minum air hangat. Lakukan ketika mau bangun tidur, mau tidur. Ya, untuk meningkatkan hararah, energi vital beberapa organ, jantung, hati maupun paru. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, jazakallah khairan sinsi atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian untuk Abu Muhammad yang berada di Jakarta yang telah bertanya, semoga bermanfaat untuk antum dan kita semua yang menyimaknya. Baik, hotel selamat jazakumullah, kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Sinsi, dari seorang ibu tidak menyebutkan alamatnya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi. Usia saya sekarang 42 tahun, anak saya 3. Semuanya lahir secara operasi sesar. Sudah 4 tahun ini saya tidak menstruasi. Sebelumnya haid tidak lancar. Badan saya menjadi gemuk sekarang, Sinsi. Apakah itu karena sudah tidak haid ataukah karena saya juga hampir tidak pernah olahraga atau karena tidak haidnya efek dari melahirkan secara sesar? Mohon nasihatnya, syukran.
Haid itu kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam Tufatul Maudud bi Ahkamil Maulud, manakala dam atau cairan merah atau darah yang ada di kabit ya, itu penuh, kemudian dia kirim ke pembuluh-pembuluh rahim dan pembuluh rahim itu penuh terisi, maka tibalah waktu haid. Jadi secara gampangnya tidak terjadinya haid dikarenakan pembuluh-pembuluh rahim itu tidak terisi darah. Ya, dan ini penyebabnya. Adapun kenapa kok darah tidak terisi? Apakah karena cesar dan sebagainya? Ya, belum bisa dikatakan karena cesar karena banyak juga orang yang cesar sampai beberapa kali tapi tetap haid gitu kan. Bahkan ada orang yang sudah karena berkali-kali cesar kemudian dia di apa yang diikat itu steril ya. Steril. Itu juga masih haid gitu ya. Jadi enggak bisa kemudian dikatakan seperti itu. Tapi secara umum ya karena pembuluh rahim tidak terisi darah. Adapun tidak terisi darahnya apakah dikarenakan kurang pasokan darah yang ada dari hati? Artinya hati memang kurang darah. Iya kan? Atau sebenarnya hatinya cukup tapi ada timbunan sehingga pasokan itu terhambat gak sampai ke pembuluh rahim sehingga sampai memenuhi pembuluh rahim pada tiap bulannya. Adapun orang gemuk haid itu banyak juga ya. Adapun kurang olahraga gemuk ya itu banyak. Apakah saya gemuk karena kurang olahraga itu juga banyak. Nggak haid jadi gemuk juga banyak. Ada orang-orang yang melakukan KB suntik kemudian tidak haid, gemuk kan banyak juga. Ya. Artinya dan gemuk bisa menyebabkan timbunan atau gemuk bisa disebabkan karena makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi balgam, menjadi dahak atau menjadi lemak atau menjadi reak ya kemudian tidak banyak menjadi darah, tidak mencukupi darah, itu juga bisa. Ya. Artinya banyak hal yang bisa disebutkan dari itu, tapi secara umum saya bisa katakan bahwasanya hati limpa tidak harmonis. Secara umum lah ya. Kenapa? Karena kalau hati itu bagus, normal, maka dia bisa memasok darah ke rahim, selesai, dia haid. Satu. Kedua, limpa. Kalau limpa tidak lemah, tentunya orang gak gemuk. Artinya makanan ditransmisi menjadi saripati, kemudian didistribusikan, kan begitu. Kalau sampai makanan kemudian menjadi balgom, menjadi dahak, menjadi reak, berarti kelembapan menumpuk, dahak menumpuk, tidak menjadi rutubah tapi banyak menjadi balgom, banyak menjadi dahak, banyak menjadi reak, kan berarti permasalahannya di tihal, kelemahan tihal, energi vital hati berlebih, kan? Timbulnya gemuk, timbulnya susah haid dan sebagainya. Ya, maka untuk mengatasinya ada dua gambaran yang saya bisa kasihkan. Yang pertama, daging blustur sebesar telapak tangan dicuci bersih kemudian diparut, ditambah dengan seujung sendok teh garam, aduk rata, peras, saring, kemudian diminum. Lakukan pagi, siang dan sore. Atau bisa menggunakan, kalau menggunakan daunnya, kalau daunnya kan gak mesti blustur itu berbuah, kalau ada daunnya bisa menggunakan 12 lembar daun blustur segar, kemudian ditambah dengan 1 sendok makan umbi akar teki. Ini biasanya kayak rumput teki, kayak butiran beras biasanya. Kemudian ditambah dengan 1 jari kunyit, ditambah dengan 1 jari kencur. Rebus dengan 1 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Minum sekaligus sekali sehari. Ya. Atau bisa menggunakan 1 jari jahe, 1 jari kencur, kemudian ditambah dengan 1 sendok teh adas dan 1 ibu jari kunyit. Rebus dengan gula 2 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Saring bagi 2, minum pagi dan sore, boleh tambah madu. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Jangan lupa olahraga.
Baik. Syukran sincere atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang telah bertanya dan untuk kita semua yang menyimak. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali, sincere, dari Rozi di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sincere. Sincere, saya ada masalah di BAB, maaf. BAB keras, sedang terkadang sering berdarah. Akan tapi kalau BAB cair tidak ada masalah. Apa penyebabnya ini, sinse? Mohon solusinya, syukran.
Ya, buang air besar berdarah. Yeah. Secara umum darah keluar dari pembuluhnya karena haja, karena panasnya darah. Karena panasnya darah sehingga limpa tidak bisa mempertahankan sehingga dia keluar dari pembuluhnya. Mimisan, buang air kecil berdarah, kencing darah. Ya, itu bisa dikarenakan panas darah yang berlebih. Ini darah haja, dalam pengobatan klasik dinyatakan demikian. Adapun pengobatannya, banyak hal yang digunakan untuk pengobatan. Ada orang yang dulu sering menggunakan resep kangkung seakar-akarnya, herbal kangkung, berarti seakar-akarnya, dari akar sampai daun satu ikat, kemudian direbus sampai mendidih. Setelah mendidih, kecilkan apinya, biarkan sekitar 10 menit, kemudian diminum airnya. Ya, diminum airnya. Itu bagi yang pendarahan. Ada juga dulu yang menggunakan akar alang-alang. Satu ikat akar alang-alang sepanjang satu jengkal, kemudian direbus. Sambil mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit, kemudian diminum. Atau bisa menggunakan daun blustru. 10 helai daun blustru ditambah dengan 10 helai daun ungu. Kalau tidak, maka bisa menggunakan temulawak 2 jari. Saya ulangi, 10 helai daun blustru ditambah dengan 3 keping temulawak. Ya, 2 temulawak ya, 2 jari temulawak, kemudian direbus dengan air 1 gelas sambil mendidih. Kecilkan apinya, biarkan 10 menit, kemudian disaring, diminum. Satu kali sehari atau sekaligus, lakukan selama 14 hari. Kalau sudah berhenti, maka sudah cukup. Jangan kalau berhenti minum terus ya. Demikian menurut langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan sincere atas jawaban yang telah disampaikan. Dan ikhwatal salam wa jazakumullah. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab melalui line telepon. Silakan Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Ibu Nila di Padang.
Ya, silakan Ibu Nila, langsung ke pertanyaannya.
Ini sinse, assalamualaikum sinse.
Waalaikumsalam warahmatullahi ibu. Silakan.
Sinse, ini di mata kaki saya ini rasanya agak sakit gitu gak sinse. Jadi ada kayak keram apa itu? Kebas itu.
Kebas.
Kebas naik ke atas menjalar gitu. Kebas.
Sampai dari bawah sampai
ke ini ke betis.
Oh, sampai betis.
Heeh. Dari mata kaki ini. Telapak kaki ini kebas itu kedua-duanya.
Mohon maaf Ibu, Ibu umurnya berapa?
Oh, 55. Memang saya pernah juga di kemo sih, sudah 2 tahun yang lewat. Karena rumor rusuh katanya. Memang sudah selesai di kemo, jadi itu kaki ini masih terasa kebas gitu, telapak kaki dua-duanya. Tapi yang di mata kaki ini kok sampai ke tulangnya itu rasanya agak sakit, agak berdenyut gitu.
Iya, baik. Itu saja ibu pertanyaannya.
Ya, ini sih lagi pertanyaannya. Yang berudu yang dibahas sekarang ini apa namanya di Sumatera Barat, di Padang lah surat yang siapa ya?
Baik.
Yang bahas sekarang ini.
Mohon ditunggu jawabannya.
Terima kasih
ya.
Sama.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya tadi saya bilang blustru ini saya ngambil bahasa Melayu. Karena Indonesia itu kan kebanyakan kalau nama-nama itu dari Melayu. Ya kan? Sampai-sampai kalau mungkin kalau kita ingat dulu tahun 1912 Indonesia atau Melayunesia. Karena ini akrabnya dengan Melayu, bahasanya Melayu. Jadi blustru itu bahasa Melayu. Blustru itu bahasa Melayu yang mirip oyong. Dia mirip oyong, cuman oyong bergerigi dia tidak, dia lebih halus. Ya, tidak dia sejenis dengan oyong ya, tapi sampai orang Sunda juga bilang oyong. Ya, cuman bedanya yang satu halus, satu tidak. Sebenarnya melihat apa perjalanan sakitnya ibu ini alhamdulillah ya, artinya semuanya kelar ya, udah kemo dan sebagainya kemudian kelar, mudah-mudahan langkah penyakitnya. Dan beberapa hal sebenarnya yang terkadang orang lupa adalah ketika selesai ini ya sudah selesai, seakan-akan seharusnya ketika ada keluhan lagi maka mendatangi lagi, ini masih ada keluhan ini. Kalau di dalam pengobatan tersebut belum ada jalan keluarnya, paling tidak ada dilakukan penelitian, gitu kan. Setelah kemo apalagi, gitu kan. Setelah kemo apalagi kalau ada keluhan seperti ini, ada keluhan seperti ini, berhubungan apa tidak? Ya. Itu yang baiknya dikonsultasikan kembali. Apakah ini setelah kemo begini, apa ini hal yang lain? Karena kalau sudah sekian tahun dilakukan pengobatan oleh kedokteran, karena obat dari Western Medicine ya, kedokteran Barat sama kedokteran klasik ini dari sisi karakteristik berbeda. Karena karakter berbeda, cara kerja berbeda, arah gerak berbeda, maka biasanya tidak ada kesinambungannya seperti itu. Meskipun terkadang obat kemo itu diambil dari tanaman ya. Kan sampai-sampai ada yang mengatakan semua tanaman juga dibentuk dari gugus kimiawi. Sehingga mereka mengambil kayak misalkan tapak darah, diambil vinclistin dan vinblastinnya yang digunakan untuk kanker darah dan kanker paru, untuk kemo juga, untuk kemo. Salah satu gugus kimiawi namanya vinclistin dan vinblastin kemudian digunakan untuk kemoterapi. Tapi tentunya berbeda antara orang yang menggunakan satu gugus dengan ini misalkan ribuan gugus kimiawi kemudian digunakan secara utuh. Tentunya berbeda dengan orang yang menggunakan secara logika pun sama, beda dengan yang digunakan secara utuh dengan yang digunakan secara parsial. Ya. Tentunya berbeda. Dan beda metode kan, beda metode, beda sejarah, beda cara berpikir. Adapun secara umum ketika seorang itu baal dari telapak kaki sampai betis, ini baal karena ada beberapa keluhan nanti ya. Ada yang nyeri telapak kaki, kalau napak nyeri lama-lama tidak, itu dikarenakan lembah ginjal, dikarenakan berunya hormon seksual. Kalau baal, baal itu biasanya dikarenakan kasus peredaran darah. Yang paling aman ya, kalau ibu hendak menggunakan tanaman obat, ibu bisa menggunakan temulawak. Satu ibu jari kemudian direbus dengan air satu gelas sampai mendidih, kecilkan apinya, sisakan menjadi biarkan setengah gelas, biarkan sampai menjadi setengah gelas, kemudian disaring diminum. Sebelum diminum boleh ditambah dengan madu. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan yang lainnya. Selanjutnya,
baik, jazakallah khairan sinsi atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan dari Ibu Nila merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan ini sinsi, dan sebagai ikhtitam atau penutup, tafadhol sinsi.
Ya, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menyebutkan penelitian yang dilakukan oleh Putra Bangsa. Di tahun 1989 Saudari Astuti melakukan penelitian. Saya bilang saudari ini masa dulu ya, kalau sekarang udah jadi mak-mak ya, bukan saudari lagi. Melakukan penelitian pengaruh ekstrak daun blustru terhadap konstruksi marmut. Kan biasanya kalau gak tikus marmut, ini marmut. Yang terpisah dibandingkan dengan efek sekali kornutum. Hasilnya ekstrak daun blustru 10% dapat menaikkan konstruksi rahim yang terpisah. Dan kenaikan tersebut bukan disebabkan oleh adanya ion kalsium natrium ya, yang terdapat dalam ekstrak daun blustru tersebut. Artinya meningkatkan kontraksi rahim. Dan di tahun 92, 3 tahun setelahnya, di jurusan farmasi, biologi farmasi ya, Fakultas Farmasi UNER melakukan penelitian Hesti Silarahayu. Tahun 92 melakukan penelitian pengaruh air perasan infus dan ekstrak buah blustru terhadap motilitas dan viabilitas spermatozoa manusia in vitro, manusia ini dulu ya. Hasilnya ternyata menunjukkan bahwasanya perasan infus dan ekstrak etanol dan buah blustru menghambat motilitas dan viabilitas spermatozoa manusia normal secara bermakna. Kemudian yang ketiga, tahun 90, masih tahun yang sama di fakultas yang sama, Biologi Farmasi UNER, dengan peneliti yang berbeda yakni Hari Dwi Mulyani, melakukan penelitian pengaruh isolat biji blustru pada spermatogenesis mencit. Mencit itu berarti tikus kecil. Hasilnya pemberian isolat biji blustru berpengaruh menghambat spermanya mencit. Ini beberapa penelitian sebenarnya, ada banyak penelitian yang bisa dilihat di farmakope ya, tentang tanaman-tanaman. Dan saya tidak banyak mengambil, saya cuma mengambil 5 halaman A4 saja. Dan kalau disampaikan semuanya tentunya terlalu banyak hasil dari penelitian Putra Bangsa tersebut. Dan blustru adalah sayur yang sudah lama ditinggalkan, makanya saya angkat sengaja. Karena sudah lama ditinggalkan orang. Padahal manfaatnya sangat luar biasa. Ya, beberapa hal yang sudah ditinggalkan sengaja kita angkat. Dan orang-orang yang biasa menggunakan itu masih tahu dan mudah-mudahan nanti menanam kembali. Dengan harapan bisa memanfaatkan sayur mayur yang ada di bumi negeri kita ini. Ya. Yang dikenal oleh orang-orang farmasi dulu memiliki manfaat, tetapi sekarang sudah banyak ditinggalkan. Itulah makanya ya, Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Terkadang obat tersebut dibuang oleh kita, atau obat tersebut dibuang oleh kita, atau tidak itu ditiadakan oleh kita. Ya, kan tetapi ingatlah, meskipun obat turun banyak sekali ada di bumi ini, tetapi tetap Allah juga yang mengizinkan kesembuhannya. Kekurangan dari saya, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.